Bueno, aurrera goaz, gaurko kafetxu bana saioan, kasetaritzaren munduagaz betidanik lotuta egondan kasetaria daukagu. Martzelo Otamendi, 30 urte eta gero uda honetan, erretiroa jubilazioaren bidean hartu dau, eta hemen daukagu geugaz. Martzelo, egunon?
Egunon bai.
Bueno, asti aukero zu deskantzetako jubilazioaren lehenengo hile honetan?
Bueno, beti esaten dute, oso gustora inden lan, badira lanbide batzuk, ez dira oso motibagarriak, eta lanen aienak desiratzen daude alden azkarren hartzea erretiroa, eta kasu askotan aurreratu ere, bai, legeak aukera baten badia aurreratu ere erretiroa. Bere kasuan gehiago izan da, nik oso gustora indut lan, erretiro hartu behar dut, utzi behar nolako, oita morte pasatzen gero, herriako zuzendaritza libre, eta gainera, ba, belaura liberri lekuen bertzailako ez, baina beste lanik, ez dut euki olako lan profesional, edo lan personal, haundi, ba, lan ezen neke, lan abain, baina neke haundi gogor bat, ola, behartzen induen alden azkarren hartzea, erretiro hartu, bueno, ondo, beti izaten dut, jentak izaten dut, bueno, orain erretiro hartzen duzunean, ondo biziko zara, eta bueno, ni ondo zo bizitzen lanean, eta kostako zaitu abeto bizitzea erretiro hartu, baina, bueno, baina,
ondo, ondo.
Bai.
Bueno, atzera begira, Martzelo, oindala 30 urte hartu zenduan lehenengo segunkari baten zuzendaritzean. Azkar esaten dira, baina 30 urte badira. Zelako balantzea egiten dozu zeure ibilbide profesionalaz?
Bueno, lehen indudanaren bidetik ez, nia zenitzen lehen zi, hola komunikabidei dauzio. Nia zenitzen, zuhaizko klase amaten, gero joan nintzen ETV-ra. Eta ben pasaren egon nintzen bi altitan, eta ben zegero berri gueltatu nintzen euskaltegia, eta gero berri dutxu nintzen ETV-ra, eta ben nioela laurita amairuan ditu ziaten Euskaldun Eukareko zuzendari izateko, nizango nintzen, nizan nintzen irugarren zuzendari, aurrati bion ziren, pelio zuzendari eta egerki uria orduan, ni gabroneko urtea pasaren, esaten dut burometan beti zuzendari bekario moduan ez.
Bekario.
Ikasten ofizioa zertzen, ni pasaren nintzen euskaltegizatik, Euskal Telebistan egiten dituen programak ez ziren informazioarekin oso lotuak ziren gehiago magazin, estilo hartako programak, eta bueno, magazin horietan kazetaritzaren, ez da kazetaritza informatibo zorrotz hori titular baten, zuek ere albistegi baten eman behar zuen titular hori edo ez, albistegiaren hasiera inberduzu ez egiz albisterekin, da horretaukan garratziarekin, da bueno, guzti hori. Eta arduan, bueno, egon nintzen, ba, pasaron denbora pixkat ikasten, no? Denbora esente ikasten pasaron. Zuzendari mo. Ni nintzen, sartu nintzen egunkarian, kazetaritzaz, gutxientzekin kazetaria. Zure aski. Baina, bueno, ikasiten da, tanik erikasen nun, da gero ja sinistu nun ikasen nula, eta ja zuzendari modu jardunen, baina bai, ondo. Bueno, eta ibilbidea izan da, ba, 30 urte luze dira, bi egunkaritako zuzendari, beti lantalde berarekin, oso jende jatorakin, asko ikasi dut kazetaritzan ere lankidekin, elkarren galdik ikasi dulako. Eta gero, bueno, egon dira hor tarte batzuk, tarte ilun batzuk egunkarian itxiera, eta horako tarte batzuk, egon dira tunel, ibilbide horretan tunel bel batzuk, sufritu genuna, baina beste lauro korrean, itokaten balantzea oso, nola esan, oso gustora gaitu lan, oso da, iruditzen zain lanbide hau lanbide ikaragarri polia dela, oso na dela, persona bat formatzeko eta batzak ikasteko eta jende askori gine goteko. Eta ondo, uste beti esatu luxezko lanbide baten, ez luxezko eginkizun bat tokatu zaitela neitea, zuzendari izatea Euskara Azkunkari batena, 60 piko kazetarirekin, eta gero lantalde handi batekin, diseinoko, eta gero Euskara zuzentariek, eta gure komertzialak eta bueno, administrazioko jendea eta bai, oso lantalde kompaktoa, oso trinkoa, ondo, mi oso horretapen hona ukan nire lanaren.
Segoratu behar dugu, bueno, aurretik euskaltegi baten lan egiten zenduala, ez da horre Tolosan.
Bai.
Eta zelako esperientzia izan zen hori? Gustora egon zina?
Politia. Bai, ni asintzen lehenzia zinezia, bueno, gabuzkoletan, aeka sortu baino gabuzkoletan, gau ginen aekan, gero Tolosako euskaltegia pasatzen udal euskaltegi izatera, orduan pasan ginen ja udal euskaltegi hori euskaltegi izatera. Eta ondo, nire jendea aurrean itzaitea gustatu zait, eta uste ondo moldatzen ezela klasen ematen, orain txet, zuekin bukatuta gero sartu gureiz mintzalagun talde batean.
Hau ditu?
Eta dauzkate lau bost bat euskaldun berri aienak, euskaldun zer traketxo horrekin aienak bizkate praktikaiten, laurten ba, eskin izieten aukera, haber, galdutu ere anai alnun sartu, eta zo, bai ez, horrein arte izin duen lanagari, bai, bai, eta bastean behin ez, ez, bost bat lagunekin, da itzen diten dugu ordu, bete, zin zaiatzen ez asko ez itzeiten, iberez iz, berbatxua nahi, zuak ikatzen zo bezala, bizkaren, berbatxua nahi, baina, bueno, ondo, orduan beti gustatu zait, jende artean, egotea eta itzeitea, eta no, nahiko soziablea nahizela.
Etapa barria horren, eza?
Kontatuko izut, anedota, kontatuko izut, nire laneko azken egunetako bat, izan zen Tolosako euskaltegira itzultzea eta klase bat ematea. Zeskatu nien garai baten nire lankide zirenei, eta oraindik saldula hori eta mabosturten nire lankide zirenei. Eta, dela berroi, berroi, dela berroten erankide zirenei, eta hori dizu egiten dutera, bera daudea erretiratzen modu alde, irakaz de berriak ari dira saltzen. Ezan dira, zu, nina eko luken ere ibilbide personal bukatu bazen itzelekoan, klasek bat. Tarun baten utzik ziaten, gela baten saltzen, eta klase bat eman, eskoa zego klaseatu anu.
Eta zelan? Zaltien.
Ondo, zer, gainera hauek ziren maila bat, esan nire edo, jarraia zen maila bat pizkatu lortu gutena, bezala nire hemen ordu bat izketan izelua da. Jente ezpaitu lertu behar, du majar ezaten erdin maila horako bat, ulertzen zutera neko ondo, eta esperitze boli jaitzen zen, berri luzultzen. Eta gainera, esan dieta, ez tarteka joan gora izan, klasen bat ematen. Hora, bizkate, divertitzeko eta, bai, bueno.
Orduan, Martxelo, klaseak emotearena, ez da astuten?
Ez, gaina politia da, klasen batea politia, oso goza politia da, irakaskuntza ere beste ofizio, oso. Politia irakaskuntzan zuk ikusten duzu izan umeak edo izan helduak hizkuntzarekin ikusten duzu nola hien sartzen dira euskaltegian ezer jakin gabe eta pixkanaka azten dira ikasten da zeitzen dute ikasten da azkenan bukatzen dute ikasten da orduan ikusten duzu nola urte batzu lehenago gazalera ziten zenun ikasle horiek gaur egun eskola ziten dute zurekin ez dut egin kalean ikusten dituzu orduan nire euskal ere garaiko ikasle batzuk gaur egun euskara zondo egiten dutenak eta kalean tarteka aurra urtzeko zabiltza, ez da, ez da, bako.
Usgarri.
Ordu, bai, da beste lanbide bat oso, ez dakit, betetzen zaituna edo, betetzen zaituna, bai. Eta, bueno, nahi nun bukatu anekdota moduan, bukatu nahi nun horrekin, nahi nun bukatu anekdota laboral horrekin, eta, bueno, berreiro hasiko nahi, berreiro klaseat amagun.
Bai, eta lortu dozu,
bai, eta txantxetan esan genuen, ba, izu, ba, beste bat zuke emango ditute eta artega, bai, esan zetan ezure etorri eta baiko zer. Bueno, hola, beste gabe.
Bueno, Martxelo, berria taldearen akzinedunen batzarrean, jakinara Susana Maia Mujika, berriako zuzendaria izango zela, eta hortze Bea Zabalondok profesional eredugarria sinala esan eban, eta aurton Euskal Kazetaritza Sariak zeure ibilbide profesionala aitortu gura izan dau. Zelan jaso duzu errekonozimendu hau, eta bueno, Bea Zabalondoren babesa, eta bueno, berba honek.
Bai, bueno, eskertzeko da gure lehendakari Beatriz Zabalondoren hitzak eskertzeko dira, eta baita ere Amesa Gonzaleko beste kide batzuk esan zituztenak ere oso erresa izan da haiekin lan egitea, eta oso nik esan nuen nire burukin genuen hor tabakaleran kainiaren genuen, nortzeko tabakaleran ekitaldi hondi bat ola nire erretiroa eta zuzendari berrian Amagoia Mujikaren etorrera edo hartzeko. Eta horre zan nuen, ba, oso gustora neola, oso gustora neola, eta oso eskertuta neola nire lankidekin, eta ja, administrazio konsoliokin, nik ez dut zan nuen, ez da jongo beste zuzendarian munduan, ja, tamaina bateko komunikabide hundi xamar baten, horren beste kazetarekin, horren beste lankidekin, horren beste askatasunekin lan induena administrazio konsoliarekiko, ulertzen duzu, administrazio konsoliokin, ez da sekulan sartu nire gure erabakitan, ez da sekulan sartu gure norabide informatiboan, egia da gure nabri informatiboa konsensu zabal baten ondorio dela, ez? Eta orduan zorresa dela konsensu, ez da gurekin gure lerro editoriala, baina administrazio zelioa, nahi zet sekulan, oita mortetan, zet sekulan esan ez zua, inbarko zerukete, hau zerukete inbarko. Hain nahi zezate, ba, gauza da komentari bat, eko zauten bono, baina ja, modu larriago izan liteken esku hartze baten, eta sekulan, entertatu ez.
Azkatazen osoa, entio zua.
Bai, bat. Eta, bueno, beti ere konsensu baten barruan, ez? Bat ez zuen utzioa eta, bueno, zeretan, ja, ustete, guk eraman dugun, gure erradazuk eraman duen lerro editorial horrekin konsensu aldortzea oso horreza dela. Eta kontatu gizu duk aurbeste kontua. Atzo bertan, nik atzo jaso ditun bi dei bat, azateko, kazetarien saria jasoko nula, Euskal Herriko, bueno, Gipuzko Bizkaia eta Arabako kazetari elkarteko saria jasoko nula, eta gero arratsaldean jaso beste dei bat esateko beste kazetaritza sari bat emango ziatela. Ezin detera publiko egin, oraindik ez dutela ia publiko egin, irrati batekoa da, eta hortxe gelditu barkoet, ezin dudalako, kontatu, baina atzo izan ditun bizari. Eta esanien laulei, hori atxaldeko zazpitan jaso nuen bigarren leia. Zalen laia, ez zuen, horretin bost ordu falta dira, eguna bukatzeko, bai ez beste zari da jaso, gaueko badiak baino, baino lehenago, ze ba, bat goizean, beste bat atxaldeko zazpitan, eta zon, bueno, eroriko da beste bat, denboraren tarte, denbora tarte horiek errespetatuta, tokatzen zen, gaueko maiketan, beste zari da. Eta, etxen etorri, etorri, baino,
bueno, baino, 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 baino,
baino, baino, baino, irrati bateko da, ezin dut gehiago zan.
Ezin da zu gehiago erik zan, jo, Bueno, bueno, ba, adi egongo gara.
Zordietelako sari emailei errespetua, claro. Ba, horretik ez dutela iekuluko gin.
Ba, oso adi egongo gara, edabideetan egunetan ia, ia zeserre esaten bada,
be. Bizari egun baten.
Pasake, bueno. Jo, errekonozimendua, hori argi dago.
Ba, oia, batek izan zian bezala, oi, adinaren nal, Martxelo. Zari hori kamatizkizute, adinaren, zenere zaria da, ibilbidaren zaria.
Bai.
Gazetan elkartelena da, ni urtaskotan gazetan elkarteko zarien bai, epain baina nio naiz, naiz eta elkarte hortako kidez izan, konbiatu ninduten aspaldi maira joateko.
Bai.
Gaina bideaz ez esan da, gauza boik eskuela zezan dituzke, bideaz ez esan da gainera, saiatu nahi zurte guetan epain baian, sarituak izaten euskal referentziak batzuk ez oso espainolak bizit, eta euskal herriko kazetariak eta hortik etorri ziren estetizetik izango baino, saritu euskaldu batzuk eta euskara zere ari ziren saritu batzuk ziren. Bilboko ez garenean, Bilbora joten garenean, bilera batzutan beste soziologia bat topatzen dugu, eta da tristea ikustea, zuzendari batzuk ez dutela zautzen, ez dakiz ze kazetari oso ezaguna dela euskal letretan da euskal munduan, ez?
Bai,
euskal kazetari da oso ezaguna, ez ezaguna dira, erabat, ez? Eta esplikatu gero zuzein den, ez dut izan egizango, zein den ez egizein ez. Eta hori 2008-2 urtean, 2008-2 urtean gertatzen da, orduan, ez nahi zizan sekulan elkarteko kidea, izan naiz elkarteak antolatutako sari ere baiko kidea, eta nik beste artean uste zuen irratiko jendeari onda, baiko gandut zuen irratiko jendeari onda lehen joize bai mai hortan, eta gero euskarazko beste medio bat zuen artean lobi bat ingenun, lobi txiki bat, taldetxo bat, ez dut baizu, hasi behar dira ensaritzen euskalduna dira, ez beti ergaldura.
Bai, ala da.
Bueno, gure artean gauzauk euskaraz ezan dituzke. Eta hola ze, orduan, ba, bueno, ba, eragin zuten egin batean zaria. Baina, alaguna horrek zan zuen bezala, Martxelo, ibilbide zaria, eta oso kazetarien azalako, da urte askotan egon zelako. Borbetan izan zian.
Bueno, txarra izango pasina, hori ja beste kontu bat izango litzateke, Martxelo?
Bai.
Bueno, euskera, bai.
Aztu daki da baino lehenago, bide batez, eskerrik asko ni zuzendaria izan zen urte guetan Bizkaia Irratiaren partitik eukideun arrera, eta eukideun beti aukera mandiguzu ez ezor esateko belukanean, edo gure garairi gogorrenean beti mandiguzu aukera erratu zitzegula saltzeko beraz, eskerrik asko une hoietan, bai une tunelaren unetan, eta bezalako une alaitzuetan, beti zue, beti ondoan edo zatelako, eta beti mandiguzu lako gure kontu guztatuko aukera.
Zuri. Bueno, Martxelo, Euskara Arloan, Euskara Utzean argitaratutako egunkari bakarra hartu zenduan, garai hartan, 1983an, eta 3 hamarkadaz egunkarien eta irakurleen mundua oso gertutik jarraitu dozu. Zer pentsetan dozu euskararen erabileraz eta edabideetan daukon presentziaz gaur egun?
Bueno, edabidetan dauka zeritzen du kaskarra zaukan gari baten da orain ere badu, egia esan azileko berroi urtagoetan ugaritu dira euskarazko medioak, euskarazko komunikabideak, esateko azkundu handi bat egon da herri zerriko eta tokiatokiko komunikabideoietan, bere garaian laurita ba, laroiko hortan sortu zen Euskadi Irratia eta Euskal Telebista, Bizkaia Irratia ere sortu zen, bere garaian, eta gero dira tokiatukiko, Euskaldun Eukaria, argiak zeitu izan du, elu jarrakenai, bueno, baina, gara jartan konparatzen bat dugu, zu, eta gure bazara, Gran Biako kiosko batera, duela, laroi gara urte, urrean, laroi gara urtean, barkatu. Eta ikusten bozu, ze eskaintzazion gazteleraz, zenbat aldizkari zoden, aldizkari tematiko gutxi batzu zoden, zenbat zoden, eta gero zen bazion, kiosko horretan bertan euskararen atala. Bueno, euskararen atalik ezen egoten ia, baina, bueno, bazion bazio gola, ez? Bazion, kiosko horretan bazion, Gran Biako kiosko horretan Bilbon, bazion atal bat, euskarazko ba, Elujar, Argia, eta holakotan. Berroi urtagoetan zenbat aziden ugaritasunean eta eskaintzan gaztelerazko atala, kieskorren barruan, gaztelerazko eskaintza, eta ba, zenbat aziden edo zen hazi euskarazkoa. Eta euskarazko atala segitzen du tamaina berean, kabezera, kopuru berbera, kenduta tokian tokiko ugaritu diren hauek, baina gaztelerazko ikara garrera da, gara baten laro gita piko gara urtean joaten etzen Londresera, eta ikusten dituen katuei buruzko eta zakurrei buruzko aldizkariak, nik zaten, ba, hau eta segura etorriko gure herrera, bueno, ba, etorri ziren, hasi ziren espainolak gara, egiteratzen, katuei, eta zuhiltzaileen kamioiei, eta tren makinei, eta parapentei, eta zenbat aldizkari tematiko. Bueno, nien ez proposatzen hori erain euskera zin behar duenik, tren makinei buruzko zebat, aldizkariak, edo belauntzien gaineko aldizkariak. Ozan, nahi duen horretin, adibe horrekin da, berrogi urtagoetan, Gran Biako kiesko horren gaztelerazko eskintza ikaragarri ugaritu dela, eta euskara erak zaitzen du, zera berean ez beretsu. Eta euskara erabilaren ingurun, ba, gu dauzkin, nik bi irakurta ditut, bat egiten dut irakurta kuantitatiboa eta euskara kualitatiboa. Kualitatiboa oso nada. Gero jorta guetan, euskara dago sekulan egon ez den leku askotan. Beste, komunikabide batzuta lehen etxe egon telebizta, etxean irratea, etxean irrateak, zeuderak oso txikia ziren, etxean euskara zgonkari bat, etxo den fakultate universitarioak euskaraz, etxo den ikasketa universitarioak euskaraz, gaur egun dauzkeu profesional asko edo zein gaiari buruz euskaraz itzen dezakterak oso ondo, politikan gintzen ere, bai, lehenko euskal irratian etxo nion Berrojal bizuzte dela pelido. Bizkaiko diputazioko Ogasun diputatua, eta baten zuen, universitateko ekonomia fakultateko, enpresa fakultateko irakasa bat, zaukan ezagutza eta zaukan euskararen kalitatea. Beraz, kualitatiboki, gaur egun euskara dago sekulan ez den askotan, ni minbizi bat eduki nuen, ni minbizia tratatu zidan medikua da Sabastibelta makumezko bat Naparra Leitzakoa eta ematen zuen Bizkaia Irratiko kazetari zientifikoa edo Berriako kazetari zientifikoa edo Euskadi Irratiko kazetari zientifikoa. Mediku ona izatez aparte, azalpen guztiak ematen zituen oso maila jasoan euskaraz. Hori zinezkoa zen dela berri urtetzeo den onkologo euskaldunak. Eta orain gaur egun topatzen duzu unibertsitateetan ia ikasketa guztiak elitezke edo gazteleraz edo euskaraz.
Bai,
seguro gero euskarazko fakultatean batean falta dela birarakasle bat asignatura baten, seguro ez da gizaren ondorioz jarri dituztela euskarazko keraman dituztela asignatura jakin baten gaztelerazkokin eta ardun gaztelerazen inbertzen. Bueno, seguro badu dela horretik utxin batzuk, baina nagusiki gaur egun esan dezakegu euskarazko eskaintza handitu dela ikaragarri kualitatiboki. Gaur egun zuek euskadi Bizkaia Irratian ez duz arazori izango euskara oso ondo egiten duten kirolarekin, futbolarekin, zientifikoekin, genetistekin, jenderekin gauza egiteko, seguro ez da duzera ino garazor. Dola garrau urte bai, dola garrau urte zinezko azento patza arkitekto bat euskara zondo inguzula ingenieri bat. Igual medikoa jakin zezaken etxeko euskara, baina ez dut euskara landua, jakin zezaken euskara.
Claro.
Ego zien salbuespen batzuk, seguro bazo dela salbuespen batzuk, euskara oso ondo egiten zuen medikoa. Baina dut uste zilari asko zaudenek euskaraz dola behar herri honetan. Orduan, kualitatiboki euskara da oso ondo. Are gehiago esagoz, munduan estaturik ez daukagun hizkuntzen arten, munduan daude 7.000, 5.000, 6.000 hizkuntza, horitako batzuk daukat estatu bat atzean. Danierak, eslovenerak, gutxi dira, 4.000, 5.000, 6.000, baina daukatzen estatu bat. Bueno, estaturik ez daukagun hizkuntzen arten, katalanen ondoren gurea da gauza gehien eskintzen duena, gauza gehien jorratzen duena bere hizkuntzan. Zun joaten bale mazara Afrikan badaude hizkuntza batzuk daukatera gugun baino askoz lanketa gehiago edo zetan, gugun baino askoz lan gehiago edo jende gehiago edo hiztun gehiago edo islari gehiago, bez daukate inolaz ere. Ez dago bat ere Afrika osoan guk daukagun estatu zaukan, joan zaitez zu Afrikara Wolof, Mandinga, Diula, hizkuntza horietan topatzea fakultateak aien hizkuntza. Edo joan zaitez Ego Amerikara. Ego Amerikan badude hizkuntza batzuk ketsua aimara gu baino hiztun gehiago dauzkatenak, desente gehiago dauzkatenak. Ez daukate fakultaterik, bat ere ez, bere hizkuntza. Beraz, gu gara hizkuntza txiki bat, baina kualitatiboki asko horretu duna. Kuantitatiboki, nire ustez, da beste partea da, mantxogaz. Oso mantxogaz. Eta aur, zonet, Mantxagoaz, Euskaldunen kopura hunditzeko prozesu hortan uste mantxagoazela, eta gainera porcentaje handi baten aula, alegia, euskaraz badakite inkesta baten erantzuteko, baina ez badugu segitzen orain doden milaka eta milaka bat ipat ikasle azkenuk urtagoetan, eskuntzari esker milaka eta milaka ikasleari dire ikasten euskaraz. Hoiek zbaukate segita bat gero eskuntzarekin kontaktuan, amorrute pasatakon erdik alduten zegoet eskuntza. Torren, guaz, mantxo eta porcentaje kezkagarri baten guaz aul. Aul esan nahi dut, kaltzen guarrezkoa handiarekin, segun sezonatan bizizaren, segun ere nolakoa zaren, segun gaukazur ikasteko, segitzeko, ordu bakoat kezka horrekin, alegia, inoiz baino leku gehiagotan eta kualitatiboetan gaude, segura nioz garenak, baina berreskurapena dijoa mantxo eta kaso batzutan, hau kaso desientetan, aun inguru geografiko eta inguzti batzutan, aul, eta horrek ematen dit kezka bat. Kezka sortzen dit, gertaliteke otea talde bat, alegia, goiko klase sozialetan goikoak izatea euskaldunak, oso profesionalak euskaldunak, eta beko jendea izatea etorkina lan arruntetan edienak, lan ez kualifikatutan edienak, eta euskaraz jakin gozutenak. Orduan, garai baten dirudunak bazekiten gazteleraz eta euskaldunak pobre ginen, eta orain, dirudunak, zer goi mailako klase sozialetan itzali daiz euskaldunak, elite euskaldun bat eukizateko, eta gero working class bat edo langile klase bat erralduna. Orduan, inberdena segilanean,
hori da, lan asko dago nina.
Eskoletatik ateatzen din hoiei modu bat bilatu etengabe egoteko eskolarekin kontaktuan. Eta baita ere, zen ez da gauza bera Bermeo edo La Guardia. Eta La Guardian deredua bera, ez zaseko reina eta deredua bera ere ez da nahikoa. Deredua ez da nahikoa, zon askotan, engura bali bada erdalduna, eskailera erdalduna bali bada, etxe aurreko parkea erdalduna bali bada, ikasle horren kuadrilla erdalduna bata, gurasok erdalduna bada, eta inguru guzti erdalduna bali bada, oso zaila da ikasle horiek izatea gero, bebi ateatzeko moduan, orain legeak eta bai, orain ze, eskuntza legearekin ze, ez da
bai
da hon.
Bai.
Bakatu, luzatu inaiz, bakatu baina hor zen edo.
Oso interesgarria zen dozuna, benetan.
Bakat, kezka hori, edo ikasle horiek hartzen ditugu ja ostirale bukatuko, larun batate igande osoa daukat euskarekin kontaktua. Eta goizoko batzitan iten dute, zaldi gainean ibili, atxaldeko bostetan iten dute antzerkia. Eta gero bitartean joan dira, bermeora belauntzian ibiltzea. Eta gero ibili dira tenisen, eta gero ibili dira pintatzen, eta gero ibili dira dantza ikasten, eta hori dena euskaraz egin da, legia, ordu asko okupatzen ditugu euskaraz, edo de eredua izan da ere, zona batzutan, kostako zegu ikasleak euskaraz ondo jakite. Ondo jakitea, 16 urte euskaltzea, zesanik ez, 26.
Claro.
Dokatenean, galtzen dutena ja eskolaren kontaktua, eta ja bere bizitza pribatu egiten dutenean. Orduan, lana eta lana.
Hori da, lan asko dago egiteko, eta azken mezu honegaz geratuko gara, Martxelo, Otamendi placer bat izan da, benetan, eskerrik asko, gure deia erantzuteagaitik eta bueno, erretiroa, jubilazioa eta bueno, mintza saioak be badaukazuz, ba, ondo paseu, asko deskantzeu eta etapa barri honetan, ba bueno, disfruteu. Merezi duzu.
Laun bat esaltzea izan Martxelo, gogoratu mintza lagunan itzen barutela ikasleak ezuk, Bueno, tal esan dudan bezala, eskerrik asko Bizkaia Irratiari beti onzatelako gure ondoan, gurekin, eta beti uinak zabaldu izkigun zeulako berrizan dugun guztietan. Bale?
Ederto, Martxelo.
Eta animo zuk ere lanean, lan askoin.
Ezkerrik asko.
Agur. Agur.